Šobrīd jau ir informācija, kad ir sadarbības sanākuma šāda saruna bijusi, un šobrīd mums ir attiecīgais rīkojuma projekts jāpapildina, un arī anotācija jāpapildina, un, protams, atkārtot jāvērš saskaņošanu Finanšu ministrijā, un tālāk jau šo jautājumu pildināto mēs varam virzīt uz nākamos, nu, cerams, uz nākamos sēdi kabinetu no valsts kancelē. Protams, tas šobrīd mums, teiksim, tās savas darbiņš jāpaveic, lai šo te dokumentu sagatavot papildinājums veikt attiecīgajā rīkojumā. Un tad, protams, arī atkarīgs no tā arī Finanšu ministrijas atzinumu saņemšanu, izvērtēšanu un tālākā jau virzīšanu. Ja mēs šo te visu, teiksim, uzspējam, tad mēs varam, protams, pretendēt uz nākamo ministru kabineta sēdi. Protams, jautājums ir no sarežģītības, cik ir sarežģīti gadījumi attiecībā pret līdzekļiem, neparedzētiem gadījumiem. Protams, varbūt viena, divas nedēļas, nu divas nedēļas ir tāds termiņš, kurā mēs tā kā sagatavojam dokumentus, un tad ir atkarīgs, kad tālāk tas tiek virzīts uz izskatīšanu ministru kabinetā. Jā, nešaubīgi, protams, ka šobrīd gan sadarbībā droši vien ar pašu volejbola federāciju mēs aicināsim, nu tā kā, ja būs kaut kāda nepieciešamība, palīdzība, kaut kāda dokumenta un tā tālāk, tā kā, nu, sadarbosimies, lai tas viss iet pēc iespējas ātrāk uz priekšu, jā, nešaubīgi.